Ваша свобода в ефірі. Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Що заважає релігійній свободі в Україні? Ці запитання ми, власне, ставитимо сьогодні нашим гостям. Це Людмилі Філіпович, віце-президент Української асоціації релігієзнавців, завідувачем відділом релігійних процесів Інституту філософії Національної академії наук України. Доброго дня вам.
Добре.
Також Тарасу Антошевському, директору релігійно-інформаційної служби України. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Є приводи для цієї розмови, оскільки сьогодні у Києві зібралися лідери українських церков, конфесій, представники, власне, Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій на розмову із європейськими християнськими демократами, Європейською народною партією. Президент цієї партії Вілфрид Мартенс перебуває в Україні з візитом на запрошення представництва фонду Конрада Аденауера. І ось уже, власне, сьогодні він озвучив ключову позицію, як він вважає, мали би співвідноситися церква, держава і політика. Прошу.
Зв'язок між політикою та релігією не є простим через те, що це не політична платформа для побудови політичних програм. Звісно, церква і віра також будують громади та повинні відігравати публічну роль. Але християнські організації повинні визначати основи для політичних дискусій, а не для політичних програм.
Пані Филипович і пан Антошевський теж, власне, прийшли з цього зібрання до нас. Скажіть, будь ласка, пані професор, от як ви оцінюєте взагалі цей прецедент, те, що зібралися на такий діалог?
Ну, по-перше, це не перший раз. Збираються люди, цей фонд вже достатньо тривалий час ініціює такі діалоги, і вони дають свої результати, оскільки сьогодні ми почули дуже зважену і сконструйовану і чітку позицію церков України. Мені здається, найбільш концентрована вона була висловлена у виступі лідера п'ятидесятників в Україні Михайла Паночика. Він сказав, не дивимось на захід і не дивимось на схід, дивимося вгору. Тобто пріоритети виставлені. При всьому нашому бажанні приєднатися або до Європи, або війти в якісь нові відносини з Росією, все-таки християни України розуміють, що над нами один Господь і один лідер – це Ісус Христос. Тобто дослухаємося до Нього.
Чи побачили ви, пане Антошевський, оцю консолідовану позицію сьогодні?
Ну, фактично, можна так сказати, що ніхто з учасників, з представників церков, навіть не християни, вони не говорили в собі заперечуючи. Цікаво було, коли висловлював позицію щодо, стурбовану позицію щодо, наприклад, ситуації в Європі, щодо падіння моралі, розмивання моральних цінностей, меж. Коли говорив патріарх Філарет, і з ним погоджувався представник Української православної церкви єдності з московським патріархатом отець Миколай Данилевич. Це означало, що вони мають про що поговорити і не мають спільні погляди на важливі речі.
Ви ось обмовилися і не дарма, оскільки сьогодні з візитом у Луганську перебуває якраз і Кирил, і ми навіть вже отримали інформацію з Луганська про те, що там відбувається. Приїхав він, як ви знаєте, для того, щоб прочитати, власне, провести літургію божественну на площі. Кажуть, що організатори планують зібрати 15 тисяч людей, спочатку говорили 25. І якраз подробиці навколо цього візиту знає наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов.
Приїзд патріарха Кирила у Луганськ супроводжується серйозними заходами безпеки. Для охорони громадського порядку залучили весь луганський гарнізон міліції та весь апарат обласного управління МВС. Допомагатимуть їм внутрішні війська та громадські формування. Фасади будинків, які десятиліттями не знали ремонту, спеціально до приїзду гостя пофарбували. Декілька днів у Луганську стоять білборди з написами «Луганчани з любов'ю вітають свого патріарха». У луганських вишах розклеєні запрошення відвідати літургію за участі патріарха. Тим прибічники Української народної партії вирішили розгорнути найбільший у світі прапор України, але через охорону патріарха навряд чи вдасться це зробити у центрі Луганська, як планувалося раніше. Акція з прапором має нагадати, що не всі луганчани вітають приїзд патріарха Кирила, пояснив ініціатор акції голова Луганської обласної організації УНП Валентин Ткалич.
Ми хочемо цим розгортанням показати, що не всі луганці вважають Кирила своїм патріархом, так як сьогодні висять бікборди. Луганщина не вся одинакова, і є такі, які вважають, що не треба сюди приїздити в Кирилу і займатися політикою.
Так що це, власне, ці візити? Це політика чи це, власне, розмова патріарха із своєю паствою, пане Филипович?
Для мене абсолютно очевидно, що крім пастирських цілей перед собою, патріарх ставить конкретні політичні завдання. Перед кожною поїздкою в Україну він це узгоджує з прем'єр-міністром, з президентом Росії. Оскільки Україна – це та частина їхньої так званої економічної території, щодо якої не лише тільки в розповідній єдності турбують цю людину. А без сумніву, отой от руський мір, від якого ми, напевно, вже трошки стомилися, оскільки ніхто туди не біжить, як за комсомолом в свій час. І я підтримую заклик, який був свій час зроблений представителем греко-католицької церкви. Будуємо свій, український, тим більше, що 20 років нашої незалежності дають на це повні підстави.
Ще одне запитання саме до вас, пані Філіпович. От як це вкладається в те, що в нас є все-таки Московська церква своя, українська? От, і вона окрема.
Ну, у вас запитання, знаєте, є суперечність. Наша Московська церква.
Ні,
у нас є Українська православна церква. Вона не наша і не московська. Те, що вони знаходяться в юрисдикційної єдності з цією, і в євхаристійному єднанні з цією церквою, це, напевно, дань традиції.
Але скоріше. Все-таки вона називається Московська, тому я, власне, так поставила питання.
Ні, статут зафіксував її назву як Українська православна церква. Це ми з вами знаємо, що вона має особливі стосунки з Московським
патріархатом. Тобто тут немає суперечності, що ось пишуть на білбордах «Вітаємо нашого патріарха». Чи вона є?
Ну, для когось, можливо, він і є своїм патріархом. Вона ж свобода совісті, свобода віросповідань. Є частина людей в Україні, які Кирила сприймають як свого патріарха.
Але чи міститься загроза якраз до тієї частини Української православної церкви, яка перебуває в єдності з
До свідомої частини ні, ніяких загроз немає, тому що всі прекрасно розуміють, звідки корені, знають свою історію і можуть аргументами і фактами заперечити зазіхання чужої церкви на нашу територію.
Дякую вам. 490-2905, якщо хочете поставити запитання нашим гостям, телефонуйте, код Києва 044. Пане Антошевський, ось якраз у понеділок з'явилося повідомлення, Reuters повідомляє про те, що... Власне, проблема між тим, що ніяк не можуть зустрітися Папа Римський Бенедикт XVI і Кирил, предстоятель Російської православної церкви, патріарх Московський, тому що є проблеми в основному по Західній Україні. Тому що за часи радянської влади дуже багато храмів були знищені або перейшли до володіння іншою церквою. І от якраз католицький світ каже, що це питання досі справедливо не вирішено.
Ну, треба сказати таке, що це є, вибачте, гнила відмазка. Якщо би хотіли знайти можливість для зустрічі, вони би шукали можливість для зустрічі. Митрополит Кирил, ще будучи власне митрополитом, він неодноразово зустрічався з з папою Римським. Неодноразово можна побачити, що в своїй діяльності зараз він багато в чому наслідує Римо-католицького церкву, в її побудові, в її роботі власне всіх цих куріальних інших структур, інституцій і так далі, так далі. А ця байка про те, що греко-католики чи заважають греко-католики в Галичині заважають зустрітися папі патріарху. Ну, вибачте, скільки можна вже брехати? Вже ми на цього наслухалися. Що реально є? В 46-му році значна частина храмів з громадами чи без громад греко-католицької церкви була насильно відібрана і перейшла до Московського патріархату. Процес 46-го року був повністю організований тодішнім НКВД, і православна церква відігравала роль знаряддя праці в руках НКВД, на жаль. Те, що вона не визнає, що цей собор 46-го року був незаконний, це її проблема, це, скажімо так, зрештою, згідно з канонічним правом, це очевидна річ. Ось. В 89-90 роках більшість храмів повернулися в лоно греко-католицької церкви. Греко-католики не відібрали жодного храму, який Московський патріархат збудував в Галичині чи поза Галичиною. Реально, хай назвуть хоч один факт. Власне, про це вже неодноразово говорив і патріарх Любомир, який взагалі людина досить ліберальна, відкрита. Він спочатку вибачається, але якийсь час пройшов, він сказав, ну давайте вже тоді конкретно, по конкретному факту, по конкретному храму говорити. Друге питання. Були зруйновані православні єпархії, це говорить Московська патріархія. Вибачте, а чому в Львівській області православних громад в півтора рази більше, ніж в Одеській області? Просто вони є не Московського патріархату, вони є Київського патріархату, вони автокефальні. Вони вирішили, що вони не хочуть бути разом з Московською патріархією. Причому тут греко-католики? Тобто, власне, це той випадок, коли не мають реальних причин, що сказати, і вигадують. А оскільки Московська патріархія активно працює з мас-медіа, європейськими мас-медіа, які, в принципі, не завжди також діють професійно, вони от популяризують цей міф, і в цей міф вірять. Знаєте, там насправді дуже серйозно в цей міф вірять. На жаль, треба просто приїхати в Галичину і побачити, що є реально.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову можете подивитися, послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу» у студії гості. Це Людмила Филипович, віце-президент Української асоціації релігієзнавців, завідувач відділу релігійних процесів Інституту філософії Академії наук України і Тарас Антошевський, директор релігійної інформаційної служби України. 490-2905 – це наш студійний телефон, код Києва 044. І ми якраз обговорюємо наші проблеми у релігійній сфері. Зокрема, Державний департамент США у своєму звіті Конгресі цьогорічному каже, що у нас в цілому тенденції дуже позитивні, але є деякі проблеми, зокрема те, що певним релігійним групам, як там сформульовано, надаються певні преференції, зокрема це демонструє президент. Чи є це головною проблемою України, чи взагалі є ця проблема, пані Филипович, на вашу думку?
Я думаю, що так. Без сумніву, я би це назвала, знаєте, моноконфесійна монополізація релігійного життя. Або спроба такої монополізації. Ну і ми знаємо, куди направлені взори нашої влади, в бік якої церкви. Але таке враження, що вони ніби не бачать українську православну, а зразу дивляться в Москву. Тому що ми знаємо про неодноразові зустрічі нашого президента із патріархом Кирилом, і вирішується питання поза межами представителів Української православної церкви. Але мені здається, що цю проблему можна зняти. Вона не є такою гострою, як би вважалося. Ну, скажімо, зустріч, яка відбулася з Української ради церковно-релігійних організацій після півторарічної фактично паузи, яку тримав гарант Конституції. Але воно таки, да, і він побачив, що виявляється не монотонна і не моноконфесійне є життя в Україні. Просто треба пробувати достукатися більш можливими засобами.
Але ось ця пауза, яка була, мені так видається, оскільки ми цю тему обговорювали дуже часто в ефірі, вона якраз дозволила консолідуватися тим силам, які підштовхували президента до того, щоб ця зустріч відбулася? Тобто, власне, самі раді українських церков?
Ні, вони були готові зразу до зустрічі, тим більше, що в традиції було цієї ради, завжди зустрічалися із владою.
У нас є слухач. Алло.
Доброго дня.
Будь ласка, ваше запитання.
Віктор Київ, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що ось ця наближеність останніх двох президентів до релігії, вона провокує те, що релігія починає вмішуватися в державні справи. І чи не вважаєте ви, що було б розумно зробити так, щоб не пускати релігію в школу, не пускати релігію в армію? Тому що ми бачите, при багатоконфесійності ми починаємо роздроблювати суспільство, починаємо створювати антагонізм, боротьбу в ньому.
Дякую.
Ми розвалюємо суспільство.
Дякую вам за вашу думку. Прошу, пане Антошевський.
Ну, насправді ви розказуєте міф, тому що церкви, українські церкви не пхалися в державні справи. Які саме ви маєте на увазі державні справи? Коли вони говорили про захист суспільної моралі, чи коли вони говорили про рівність всіх перед законом, чи про вимагали свої, скажімо так, законні права на те майно, яке було було в радянський час відібрано. Тобто, реально, церква не пхалася в державні справи, намагаючись замінити якісь державні інституції. Ні, вона намагалася впливати на суспільні процеси, враховуючи те, що церква, це має це її покликання формувати суспільну мораль. Далі, якщо ви говорите, що буде розколювати, насправді, діяльність Української ради церков, діяльність всіх цих комісій, які існують, справ військового капеланства, справ освітніх, так далі, вони показують, що церкви може співпрацювати, що це, власне, ті питання, де вони сходяться. І якщо виникають певні суперечності, це суперечності осіб, але не церковних інституцій. І Власне, що тут є таке одне старе питання. Якщо церква несе в спільні інституції, в освіту, саме не освітній процес, а виховний процес в школі, в військовій інституції, чи десь несе певні суспільні цінності і мораль, то якщо їх туди не пускати, що там буде? Буде дідовщина, буде хабарництво, і буде багато іншого зла, яке і є там. І мені здається, що, власне, ті люди, які захищають це зло, вони не хочуть, щоб церква була там.
Що важливо, мені здається, я знову пошлюсь на звіт Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, це те, що все-таки у нас дуже розмаїта палітра наша релігійна. За підрахунками уряду, у нас 33 тисячі релігійних організацій, серед них 52% православні, тобто переважна більшість. Є 4 мільйони греко-католиків, мільйон римо-католиків, понад 300 тисяч баптистів, півмільйона мусульман, хоча їхні лідери стверджують, що вже близько десь 2 мільйонів, і 103 тисячі 600 іудеїв. Є представники інших релігійних груп, свідки Єгови, мормони, буддисти, кришнаїти і, мабуть, ще представники, які, можливо, тут були не пораховані. Якщо у нас 52% православних і 4 мільйони греко-католиків, пані Филипович, от у тому контексті, в якому говорив, запитував наш слухач, можливі тут якісь преференції, чи вони таке не потрібні, чи має бути якийсь рівний, співрозмірний поділ впливу на державні процеси певні, от, зокрема, на школу чи на виховання, от про що говорив слухач?
Давайте внесемо ясність. Ви кажете про 52%, це не віруючих, а це кількість зареєстрованих організацій. І з них є дуже багато так званих липових, тобто вони творяться в опозицію вже існуючим організаціям. Якби ми зараз зробили перепис існуючих організацій, я думаю, у нас би така ситуація відбулася, як в Росії, на третину би зменшилося їх. Але багато все-таки українців, які маніфестують свою віру і говорять, і визнають, що вони є віруючими, православними віруючими. Але повірте мені, що я би так сказала, що 100 протестантів стоїть мільйона православних. Оскільки у нас вони не воцерковлені, вони є православними за традицією, за культурою, а не за своїми переконаннями і, що саме головне, за стилем і способом життя. Я думаю, що ми маємо, просто знаючи історію походження тих чи інших релігій і церков, і їх виникнення, без сумніву надавати пріоритет і вважати. Тому що у нас виходить, що більшість у нас дискримінована. Ми всім надаємо всі права. Да? Ми захищаємо іудеїв, мусульман і інших, і тих же кришнаїтів, і церкву саєнтології теж можемо захищати. А от про своїх провласних віруючих ми забуваємо. Я думаю, що враховуючи, що наша держава є українська, і титульна нація тут українська, ми маємо без сумніву преференції надавати українським церквам.
Це думка Людмили Филипович. Зараз почуємо думку нашого наступного слухача. Алло, запитання від вас, прошу.
Здравствуйте.
Так.
Татьяна, Київ. В Іспанії люди протестували проти приїздів за содрані з народу гроші іноземних духовних ліц. Почему иностранный Кирилл своими частыми наездами разоряет нашу страну? Спасибо.
Прошу.
Ну, хочу сказати, бачите, що я сам належу до тих, що творить інформацію, але, на жаль, ми живемо під таким тиском наших мас-медіа. Ми знаємо, що протестували. Ну, і від собі виходить 20 там, чи 200, чи навіть 2000 чоловік і протестують проти візиту папи Римського в Іспанію. Але коли 2 мільйона людей тільки в аеропорту вітає папу, ми про це не знаємо, тому що наші медіа це не розказують. Чому? Тому що наші медіа копіюють те, що розказують російські медіа, а їм зовсім незручно це показувати. Отже, власне, в Іспанії вітали. І в Іспанії католицька церква має особливий статус. Це фактично, можна сказати, державна церква. Попри те, що там є постійні конфлікти з владою, бо влада має більше ліві погляди, а церква, відповідно, інші, і, відповідно, там є конфлікт. Але проблема в тому, що ми говоримо про гроші державні, які використовуються в нас, не можемо порівняти з грошима, які використовуються в Іспанії. В Іспанії це є державний візит, тому що приїжджає глава держави до держави. Тут ми маємо лідера одної церкви, який приїжджає в державу, де ця церква не є панівною і не є державною, і так далі. Але якщо це поважна людина, якщо потрібна йому охорона, то, звичайно, держава має забезпечити цю охорону. Тільки чому потрібно аж на стільки тільки охорону.
Цілий гарнізон.
Так, і чи потрібно, щоб навіть під час богослужінь довкола нього ходили охоронці. Ну це виглядає, що він не довіряє там навіть тим людям, які довкола нього є. Ми згадаємо патріарха сербського, який їздив в громадському транспорті і не боявся людей. Але ми маємо оце пострадянське ментальність, і, на жаль, вона присутня всюди.
Чи можу я запитати? Хоча, можливо, це запитання треба адресувати, я вже його кілька разів пробувала, власне, адресувати от до московського патріархату. Скажіть, будь ласка, пані Філіпович, взагалі, як відбувається сам механізм цих візитів? Предстоятель Російської православної церкви, патріарха Московського, його таке запрошують, чи він сам ініціює ось ці свої візити? Як ви думаєте?
Ну, я не знаю, чи взагалі існує протокол, яким регулюються приїзди патріарха в нашу країну. Я думаю, що там прописані ці всі речі, але ми знаємо, що він виступає, як правило, ініціатором.
Повірте, йому що... не можуть відмовити.
Ну, от уявіть собі, Луганська область, да, сьогодні все керівництво, чи вчора, коли зустрічали патріарха
і
Кирила.
І стіни пофарбували. Жителі, мабуть, мають бути вдячні.
А я знаю, як там фарбують. Там лише тільки те, що видно з машини, якою везуть патріарха. Тобто ніхто не робив ніякого капітального ремонту. І від собі, замість того, щоб займатися нормальними справами, яких, повірте мені, в Луганській області є дуже забагато, вони цілий день, як то кажуть, на літовищі зустрічають патріарха, беруть цьому участь, хоч це не державний візит. Якщо ти пастир, ти приїжджаєш до релігійних організацій, до власної єпархії, яка там існує, до того митрополита, який там керує тим життям. Ні, у нас, як то кажуть, радянські часи, явка.
У нас час ефіру завершується. Я хочу, щоб ми, власне, повернулися по цій спіралі до нашого початку нашої розмови. От сьогоднішній діалог із християнськими демократами Всеукраїнської ради церков. І ось, зокрема, звернення Філарета до керівника цієї партії, до президента Вілфреда Мартенса, який є президентом Європейської народної партії, що посприяйте вступу України чи доєднання України до європейських організацій, до підписання угоди про асоціацію, а також посприяйте тому, щоб Україна мала свій голос в Європейській Раді Церков. Наскільки це справді важливо, пане Антошевський?
Ну, входження, тобто сьогодні також прозвучала така думка, і це, ну, вона не є новою зовсім, що Україна хитається. Вона, якщо вона не наближається до Європейського Союзу, вона наближається до різних типу союзів з Росією. Комусь подобається одне, комусь подобається друге. Напевно, представники церков все-таки, враховуючи російську систему відносин церкви-держави, симпатизують європейським відносинам. І тому вони закликають, до, щоб європейське об'єднання Європа сприяло тому, щоб Україна долучалася до цих процесів. З іншого боку, треба розуміти, що Україна, одна з найбільших країн Європи, вона фактично не присутня в церковному діалозі в Європі. Тобто нас, чому кажуть? Бо у нас не канонічні церкви, а ті церкви, які в нас, умовно кажучи, канонічні, вони не мають прямого представництва там. І це є реальна проблема. Ми не можемо говорити від свого імені.
Якщо ми зможемо говорити від свого імені, що це нам дасть, пані Филипович?
Ну, багато що. Україна нарешті постане як політична незалежна держава і будуть краще знати європейці, що ми не Росія. І що ми є абсолютно самостійними в вирішенні. У нас просто інші цілі.
Тобто це посилить імідж держави України як незалежної країни в першу чергу?
Ну, треба ще подумати, чи наша влада підтримує, скажімо, це звернення. Але дуже багато залежить від нашої ініціативи. Ми 20 років мовчимо. Росія там присутня. Там дуже багато інших церков присутні із інших країн. Чому нема українських?
А щодо досвіду. Європа зараз має теж проблеми із представниками різних релігійних конфесій, і вони йшли своїм толерантним шляхом. Тепер кажуть, що треба дещо переглядати, тому що представники, зокрема, ісламу, вони залишилися неасимільованими всередині європейського середовища. Що ми можемо взяти з цього досвіду для себе остання хвилина?
Захищати свої традиції.
Тобто це той висновок, який ми робимо з цього діалогу. Пане Антошевський, як ви думаєте, ось такі діалоги, які вже відбуваються на постійній основі, наскільки вони важливі для єднання представників різних конфесій всередині самої України?
Фактично ці діалоги, вони тільки стверджують, що ця єдність є. Тобто представники церков сходяться, і тут один одному не суперечать. Вони просто показують. І, власне, це може цей досвід, який Україна може поставити і Європі, показати, як можна співіснувати. У нас це і історично є, і сучасно. Тобто це наш досвід, який можемо представити Європі.
Тобто не тільки Європа нам, а й Україна Європі має що показати. Да. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ви слухали «Вашу свободу». Провела її Ірина Штогрин, а у студії були Тарас Антошевський, директор релігійної інформаційної служби України, і Людмила Филипович, професор, віце-президент Української асоціації релігієзнавців. Почуємось завтра о цій же порі.